Праз паўгадзіны.
Вы на хвалях радыё «Свабода», далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвіліна праз 15, размова на тэму, чаму ў Беларусі пачалі з'яўляцца помнікі часоў Расійскай імперыі. У вольнай студыі вы пачуеце размову на гэтую тэму Міхася Скоблы і полацкага гісторыка Міхася Балтовіча. А зараз актуальная экспертыза «Свабоды». Найбуйнейшы турэцкі аператар сотавай сувязі кампанія Turkcell за 500 мільёнаў даляраў набывае 80% акцый беларускага мабільнага аператара Best. Ці можна назваць прыватызацыйныя працэсы апошніх месяцаў празрыстымі? Чаму ў прыватызацыі не ўдзельнічаюць беларускія бізнэсоўцы і прадпрымальнікі? Гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць эканаміст Міхаіл Залескі і прадпрымальнік Сергей Балыкін. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
29 ліпеня ўвечары было аб'яўлена, што найбуйнейшы турэцкі аператар сотавай сувязі кампанія Turkcell набывае 80% акцыяў BST беларускага сотага аператару. Сума ў годы каля 600 мільёнаў даляраў. Як бы вы ацэнілі гэтую здзелку, ці можна лічыць яе паспяховай, і, на вашу думку, увогуле, ці ўдаецца беларускаму ўраду даволі паспяхова прадаваць некаторыя кавалкі беларускай уласнасці? Міхал, як вы лічыце?
Ну, хрэстаматыйнае вызначэнне гэнага працэсу дадзена ў 12 крэслах Ільфа Петрова словамі валанцёра Мечнікава. Ён сказаў, што пагадняння ёсць прадукт пры ўзаемным непраціўленні бакоў. І казаць, што гэны кошт ён малы ці вялікі, ну так пагадзіліся, такі рынак. Быў купец, быў тавар, вот прадалі ў такі спосаб. Але вот тут паўстае такое пытанне, што можна ж меркаваць яшчэ па аналогіі. У краінах нашага памеру аператары на алігапольным рынку, то бок на рынку, на котором дзейнічае, ну, 3-4 кампаніі, яны прадаюцца за такія грошы, і вот тут ужо ёсць пэўны сумнеў, таму што грошы крыху малаватыя атрымліваюцца, на мой погляд. Бо мы бачылі той раз, што прадалі танна, а потым нехта перапрадаў. То можа туркі яна не выніковы ўжо пакупнік, а будзе які-небудзь яшчэ магнат, каторы аддасць мільярд туркам за яго.
Вот недавно была зацверджана ўрадам праграма прыватызацыі. Сотні прадпрыемстваў, але не самыя ласыя кавалкі беларускай уласнасці. Якую тут палітыку выбірае сёння беларускі ўрад? Прадаваць тое, што не самае лепшае, ці прадаваць тое, што проста купляецца, а да самага лепшага рукі яшчэ не даходзіць?
У мяне вот такое ўражанне, што тут падыходзіць такая сумная прымаўка карову давядзецца прадаць. Так і тут. Сказаць, што гэта стратэгія пераможцаў, што гэта вызначаная палітыка, што гэта спісак можа нехта пракаментаваць, так цвяроза сказаць, што вот мы гэта робім, там уключылі гэта таму і таму. Вот мы іх прададзім, а тое купім. Ніхто правільна не гаворыць, няма вот нейкай празрыстасці ў гэным працэсе. Ну вот з'явіўся спіс нейкі. А чаму такі, а не іншы? А чаму там 300, а не 252 і так далей?
Сергей Балыкін, вы прадпрымальнік, актывіст прадпрымальніцкага руху. Як вы ацэньваеце тыя працэсы ў эканоміцы, якія ідуць апошнім часам? Ну і найперш вось прыватызацыйныя працэсы.
Што датычыць кампаніі Best, то я лічу, гэта вельмі паспяховая здзелка, паспяховая для беларускага ўраду, таму што здолелі прадаць тое, што само па сябе не мае ніякага камерцыйнага поспеху. Як мы ведаем, у гэты аператар была укладзена каля 300 мільёнаў даляраў, і гэтыя даляры былі пазыкай пад гаранты ўрады Беларусі. Але ж камерцыйная паспяховасць выклікае вялікі сумнеў, таму што крыху больш за 100 тысяч абанентаў, але ж гэтыя абаненты, падаецца, маўшыны. Я таксама двойчы абанент Бесту, у мяне дзве сім-карты Бесту, але ж я імі амаль што не карыстаюся.
Ну так, тут можна дадаць, што за 6 месяцаў гэтага году гэты аператар падключыў толькі 5 тысяч новых абанентаў.
Так што як здолеў наш урад прадаць за такія вялікія грошы, то невядома. Магчыма, гэты турэцкі аператар заплаціў за права выйсці на наш рынак. Магчыма, яны пераплацілі і пераплацілі істотна. Што датычыцца пытанняў прыватызацыі, то стаўленне да іх такое супярэчнае, таму што з аднаго боку добра, што ідзе прыватызацыя. Добра нават, што з'яўляецца нейкі ўласнік, не дзяржава. Гэты ўласнік будзе ўкладаць грошы, а па-другое, гэтыя грошы не будуць з нашых падаткаў. Зрозуміло, що білоруські предпримальники вони не встані удільничать у приватизації білоруської майомості, тому що грошей навіть у найбільш багатих цих предпримальників не так шмат, а заміжники вони розповзають достатково великими капіталами, і тому вдольно не буває наша власність. Але ж для економіки це не істотно, хто набуває власність. Головне, яка була, щоб був ефективним.
Гэта приватизація, наколькі яна прозристая? Ми не чули ніколи про проведення ніяких тендерів, ми не чули ніколи, що був конкурс. Ми тільки довідаємося про те, що відбулася чергова угода і продали підприємство такому чи іншому заміжному інвестору. Як би ви характеризували гэтую вось приватизацію? Наколькі вона справедлівая, калі можна так выразиться?
Ну, вона ўвогуле не прозрыста, і назваць я справедлівай. Немагчыма у нашай краіне зараз галоўную ролю гуляюць не грошы, а сувязі. Калі у мяне добрая сувязь у адміністрацыі прэзідэнта, я магу набыць нейкую прыватную маёмасць за невялічкія грошы. І шмат насамрэч так званых замежных прадпрыемстваў, гэта прадпрыемствы, якія належаць беларускаму капіталу, нават не капіталу, а дзяржаўным нейкім служыш.
Міхал, як бы вы характарызавалі вось прыватызацыю, якая ідзе цяпер у Беларусі?
А я не ведаю, як я характарызаваць, таму што пры ўсім жаданні не маю таких звестак публічных, шырокіх, про тое, каб пра гэта меркаваць. Ну, калі хто хоча, ён, канешне, можа даведацца пра адпаведныя міністэрства, адпаведныя установы, но нават ацэнкі ніякай не было дадзена гэнаму. От будзе і будзе, гэна добра. Там некі дзядзька выступіў, сказаў, што гэна вельмі добра. Самае галоўнае, што гэна чалавек паўтарыў мантру пра тое, што гэна неабвальная прыватызацыя. Гэны працэс у нашай краіне мае чыста савецкі характар. Ёсць палітбюро, которому можна ведаць, і ёсць масы, которым ведаць пра гэна ўсё не трэба.
Прыватызацыйныя працэсы ў Беларусі абмяркоўваюць эксперты свабоды Міхал Залескі і Сергей Балыкін. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Сергей Балыкін ўжо закрануў тую тэму, пра якую мы і хацелі пагаварыць у другой частцы нашай перадачы. Чаму цяперашні беларускі наменклатурны капіталізм адбываецца без беларускіх капіталістаў? Чаму самыя вялізныя угоды і прыватызацыйныя і іншыя прадаюцца найперш замежнікам? Чаму ў Менску недзе каля 70% рэстаранаў прыналежыць замежнікам? Дзе беларускі бізнес, чаму яго не відаць, чаму ён не мае дастаткова сродкаў, каб канкурываць у сваёй краіне з замежнікамі? Міхал, як вы лічыце?
Хаваўся, мабыць, той бізнес, як грыбы. Няма умоваў, не растуць. Вот паглядзім на Расію. Там ёсць мільярдэры, штук 100. Паглядзім на Украіну. Там ёсць мільярдэры, ёсць. І ў Польшы, і ў Літве ёсць. Былі створаны умовы, пры каторых грошы сцякліся да гэных людзей. Не будзем казаць, якімі шляхамі, не будзем даваць ніякіх маральных там ці эканамічных адзнакаў, але гэныя людзі з'явіліся. І гэныя людзі, заўстадар Балыкін, ёсць эфектыўнымі ўласнікамі. Ну, тут таксама можна паспрачацца, хто ёсць эфектыўны ўласнік, адкуль ён бярэцца. Ну, от быў гэны нягеглы аператар, а яго прадалі. Туркі купілі месца, яны купілі пляцоўку, яны купілі тое месца, дзе можна ім альбо іхнаму пакупніку наступнаму разгарнуцца. У нас не было умоваў, на которых маглі б людзі разгарнуцца. Ёсць жа багатыя людзі. У нас павінен быць, ну, як мінімум у краіне адзін мільярдэр, можа, ён і ёсць, і 1004 мільянераў. Мы ведаем спіс багацеяў беларускіх. Мы даведаемся пра іх, калі іх закатываюць у турму. Вот такая сітуацыя, яна не дазваляе як бы з'явіцца класу пэўнаму капіталістаў. Заняліся рэстаўрацыяй капіталізма, а рэстаўрацыяй капіталістаў у шырокіх маштабах не дазволілі. От яны сабе і будуюць маёнткі кругам гарадоў, там, ну, прабаўляюцца рознымі такі.
Так, а вы лічыце, што вось цяперашні паварот да прыватызацыі, гэта ўсё не народзіць гэтую клясу капіталістаў? Гэта ўсё зноў-такі будзе прададзена пераважна замежнікам?
Вспоминаем там шоковую терапию, обвальную приватизацию, рыбу ловят в мутной воде. У нас, значит, воды мутной не было. Все хвалились тем, что мы не дозволены обвальной приватизации. И отрымалось так, что не было гандлевого капитала, не было вот гэнага купи-продай, который створил пэўный запас грошей. И нема за что куплять нашим. Наши богатеи, они могут все в одной кишени московского зместиться. Таму як бы замежнікі будуць і купляць, а не нашы.
Сергей Балыкин, я знову нагадаю нашим слухачам, что вы дзеючий предпрымальнік. Что найперш перешкаджае сегодня предпрымальнікам расти, узбагачацца? Что перешкаджае развитию белорусского предпрымальніцтва и бизнеса на теперешний момент?
Ну, некому перешкаджае, некому ж допомагає. Той же самый 760-й указ, який перешкаджає дробным гандлярам, ён допомагає буйным гандлярам. Але ж гэтыя буйныя гандляры, збольшага, гэта не беларускія суб'екты гаспадарання, гэта замежныя суб'екты гаспадарання. Увогуле ў Беларусі створаны лепшыя ўмовы для дзейнасці замежных суб'ектаў гаспадарання, чым нацыянальных. І гэта і юрыдычна, і эканамічна, і нават псіхалагічна так. Таму што да замежнікаў ставяцца з большай павагай, да замежнікаў не так чапляюцца кантралюючыя органы, як гэта не падасца таким дзіўным. І таму я магу казаць, што шмат так званых замежных інвестараў у нашай краіне, асабліва калі гаворка ідзе не аб буйных прадпрыемствах,